nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Një urim që kisha birmanet mos ketë frikë në të sotmen as në të ardhmen, por t'i përballoj vështërsit e përsekutimet duke mos e humbur kur besimin në Zotin, e natyrisht edhe në mbështetjen nga ana e gjitha kishave tjera të botës. Kështu e përfundoi Benedikti i 16 fjalimin drejtuar i peshkfive të Mianmarit, të cilët i priti sot në audiencë në përfundim të vizitës së tyre ad Limina. Papa i kushtoi vëmendje të veçantë situatës në vendin e dëmtuar nga cikloni Nargis, duke u ndaluar sidomos tek vështirësitë për shpërndarjen e ndihmave. Shenjtëria e nxitjes i peshkvit studiojnë mirë planet baritore për drejtimin e bashkisë së vogël katolike vendase, në cilën lulzojnë thirrjet për rrugën meshtarake dhe të kenë marrëdhënie sa më të mira me budistët.
Kardinali Walter Kasper, kryetari i Këshillit Papnor për nxitjen e Bashkimit të Krishterëve, u takua dje në Moskë me Patrikun Ortodoks Aleksej II, të cilit i dorëzoi një letër të Benediktit të 16. Në mesazh, Papa vlerëson shumë përpjekjet e Patrikut të Moskës dhe të gjithë Rusive për fuqizimin e lidhjeve ndërmjet katolikëve ortodoksëve, si dhe për nxitjen e dialogut me konfesionet të ndryshme të krishtera dhe me fete tjera. Benedikti 16 shpreh kënaqësin për shenjat e vllazërimit që vërehen gjithnjë më shumë në marrëdhëniet ndërmjet dy kishave motra, të cilat kanë një dëshirë e një qëllim të përbashkët, të mbështesin në botë vlerat e krishtera. Letra e Papës përfundon me një lutje drejtuar Krishtit të ngjallur, që katolikët dhe ortodoksët ta ndjejnë veten sa më pranë njëri tjetrit në rrugën që i çon drejt bashkimit të plot.
Nga ana e tij, Aleksei II gjatë takimit me kardinalin Kasper ripohoi se do të vijojë të ecë me bindje në rrugën e dialogut ndërmjet dy kishave të Krishtit, duke pasur parasysh se qëndrimet e tyre përkojnë në shumë tema aktuale, si tema e moralit, e marrëdhënieve familjare e shoqërore, e drejtave të njerëzit dhe e bioetikës. Dialogu ynë, nënvizoi Aleksei II, duhet ta thelloj më tej bashkëpunimin e ortodoksëve dhe të katolikëve për mbrojtjen e vlerave morale të krishtera në botë.
Drejtori i sallës së shtypit të Vatikanit, atë Federico Lombardi, edhe drejtori radiosone i qendrës televizive vatikanase, foli dje në Toronto gjatë takimit vjetor të medjave katolike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Kanadas për lidhjen e Papës me mjetet e komunikimit. Benedikti 16 shpjegoi atë Lombardi, nuk u shmang nga çështjeve delikate dhe ka guximin të thotë të vërtetën.
Ati shej theksoi drejtori ynë i përgjithshëm e ndjek me interesim ndikimin e mesazhit të tij. Jehonën e fjalimeve të ti. E pas çdo shtektimi apostolik nërkomtar, edhe Benedikti i 16, ashtu si John Paul i 2, takohet në Vatikan me drejtusit e mjeteve të komunikimit për të kuptuar që është nënvizuar më shumë, si janë interpretuar fjalimet, me që sy i kanë lexuar mediat. Benedikti i 16, tha atë Lombardi, përpiqet kuptoj zhvillimin e komunikimit në botën e sotme, por pa u friksuar, e aq më pak pa u kushzuar nga ky zhvillim. Edhe ne, si komunikatorë, shtoi drejtori Radio Vatikanit, nuk duhet kushtzohemi aq nga miti i një komunikimi që mendon se duhet krijoj gjithnjë konflikte për të qenë i suksesshëm.
Duhet të jemi realistë ta denoncojmë të keqen. E për këtë, pohoi atë Lombardi, Benedikti 16 nuk pranon kompromise, kritikon pas një ndrojtje relativizmin, me bindjen se vihen në lojë vlera shumë të rëndësishme për njeriun, për shoqërinë e për ardhmërinë e saj. Këto parime themelore, Papa i kujtoi edhe në fjalimin drejtuar Kombeve të Bashkuara në New York, ku ati i shenjtë nuk përdori fraza të bujshme për të bërë sensacion. Për t'ju përgjigjur sfidave të komunikimit, nënvizoi atë Lombardi, duhet të kemi guxim ta themi qartë të vërtetën, besim në arsyen e durim për të komunikuar mesazhe të forta, sepse rruga më e mirë, vërejti i drejtori i emitentes son, është ajo që ditë largohet njëkohësisht si nga optimizmi foshnjor, ashtu edhe nga pesimizmi i plot, i cili nuk beson në praninë e në fuqinë e veprës së hirit.
Benedikti 16 përfundoi atë Lombardi nuk është më vetëm mësues i madh. Është gjithnjë më shumë edhe e bari i një humanizmi që të bën për vete. Ne, si komunikator, na takon ta vlerësojmë e t'i vëmë gjithnjë më shumë në dukje këto aspekte, të cilat figura e më parshme, tetë e pjesshme e personalitetit të ti, i linte në hije.
Kongregata për doktrinën e fejs botoi në gazetën L'Osservatore Romano një dekret të përgjithshëm për të mbrojtur natyrën dhe vlerën e sakramentit të urdhrit shenjt. Në dekret pohohet se në përkim me nenin 1378 të kodit të së drejtës kanonike, si ai që do të tentoj t'i japë urdhrin e shenjt një gruaje, ashtu edhe gruaja që do të pranoj të shugurohet, shkishërohen late sentencie, do me thënë automatikisht nga selia apostolike. Përsa përket kishave lindore, shkishërimi gjithnjë nga selia apostolike mbështetet në nenin 1423 të kodit kanonik të këtyre kishave. Dekreti nënshkruar nga kardinali William Levada dhe nga kryepeshkvi Angelo Amato, përkatësisht prefekt dhe sekretari Kongregatës për Doktrinën e Fes, hyri në fuqi dje me botimin në L'Osservatore Romano. Imzot Amato në mikrofonin e Radio Son na sqaron pse u ndje nevoja për hartimin dhe botimin e këtij dekreti.
E perché ci sono stati singoli episodi?
Sepse ka pasur raste të ralla të ashtu quajturave shugurime të grave në disa zona të botës. Përveç kësaj, është dhe mjetnime që u jepet i peshkvive për të siguruar një përgjigje të vetme në mbar kishën.
A janë të vlefshme këto të ashtu quajtura shugurime?
Sono invalide.
Janë të pavlefshme. Nuk janë shugurime. Disiplina kanonike e kishë thotë se shugurimi me shtarak ka vlerë vetëm atëherë kur e merr i pagëzuar i seksit mashkullor.
Për çarsye kisha pohon se mund të shugurohen vetëm burrat.
La ragione fondamentale è unica.
Arsyeja kryesore është një e vetme. Kisha nuk ka të drejtë ta ndryshoj vullnetin e themelusit të saj, Jezu Krishtit.
Po konfesionet e tjera të krishtera si veprojnë në këtë rast?
La Chiesa in questo caso è in buona compagnia.
Kisha në këtë rast nuk është vetëm, sepse dhe kishat e lashta linore, si dhe kishat ortodokse, i nënshtrohen së njëjtës disiplinë të kishës katolike. Disa bashkësi kishtare të reformës e kanë prishur këtë traditë 2000 vjeçare të kishës.
Çdo të thotë shkishërim late sentencie.
Anzitutto, come già è stato accennato,
mbi të gjitha, shkishërimi i late sentencie do të thotë se kjo masë është automatike, ipso facto. Në rallë të dytë, shkishërimi e ndalon të shkishëruarin të marrë pjesë me shtar në kremtimin e flijimit eukaristik, e ndalon të marrë pjesë dhe në gjitha kremtimet e kultit publik, e ndalon të kremtoj sakramentet ose rritet fetare, si edhe të marrë sakramentet. Së treti, të kryej çfarëdo lloj detyre kishtare.
Si mund të hiqet ky shkishërim?
Di per se fondamentalmente si tratta.
Është fjala për shkishërim nga selia e shenjtë. Hiqet kur personat e interesuar penohen sinqerisht dhe zotohen të respektojnë doktrinën dhe disiplinën e kishës. Shkishërimi është dënim që synon ta shërojë njeriun, të cilin e fton të bëjë kthes, të ecë në rrugën e drejtë e ta shlyejë shkandullin.
Sot në solemnitetin e zemrës së Krishtit, Kisha Katolike kremtoi edhe ditën botërore për shenjtrimin e meshtarve. Me këtë rast, Kongregata për Klerin u drejtoi të gjithë meshtarve një letër të nënshkruar nga kardinali prefekt Claudio Humes dhe nga sekretari Imzot Piacenza në mikrofonin ton. Cili është mesazhi kryesor i letrës së Sivjet me drejtuar meshtarve?
Dhe si e voluto ribadire in accordo.
Dishim të ripohojmë për kim të plot me atë që na kujton ati shejt në enciklikën Deus Caritas Est e për sinë fes, besnikrinë ndaj kremtimit eukaristik dhe adhurimit shejtnueshmit sakrament, të cilat jetohen ditë për ditë, si kërkesë e zemrës më tepër, se sa si detyrë zyrtare, nënvizohet dhe shërbimin ndaj popullit hyjit, që njihet edhe si shërbim baritor, por më mirë do të ishte të quaj apostullim, e ky shërbim duhet parë si rruga kryesore, e kur si pengesë për shejtrimin e meshtarve.
Cila është dëshmia më e madhe që mund t'u jap një meshtar njerëzve?
A decisamente direi rendere presente Cristo.
Ta bëj Krishtin të pranishëm në botë. Meshtari është njëri i pushtuar plotësisht nga Zoti Jezus, Zoti e zgjell, e po ai e shuguron meshtar. Meshtari jeton lidhjet ngushtë me Krishtin, e kjo jetë shpirtërore duhet pasqyrohet në çdo gjest, në urtin e ti. Në aftësin për të kuptuar, për të mirë pritur, për të vuajtur bashkë me tjetrin. Nuk ka dëshmi më të madhe se të qosh Krishtin vëllezërve, duke udhuruar mëshirën hyjnore e bukën e qiellit, kungimin shejt. Që kjo të realizohet me fryt, meshtari duhet të hyjë ditë për ditë në optikën e zvoglimit, që të rritet Zoti në te e në zemrat e vëllezërve.
Thuhet se meshtari vepron në emër të Krishtit. A mund na shpjegoni më konkretisht këtë?
Ti direi più precisamente per essere esatti teologicamente in persona Christi Capitis.
Më sakt mund themi in persona Christi Capitis. Shugurimi me shtara krijon mundësi që Krishti vet jeti pranishem në kishën e vet, si kryt e korpit ti, si bari i grigjës, si krye me shtari flijimit shpërblys. Papa Piu i 12 vijont na kujtoi se me shtari ka drejt veproj me pushtetin e vet Krishtit të cilin e përfaqëson.